Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 8 kamili mchana Washington. Hizi ndizo habari kuu za dunia. Hii ni habari kuu za dunia. Mimi ni Kenneth Bwire. Maandamano yametokea leo katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, baada ya polisi kuzuia kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe wabunge wawili wa upinzani ambao walikuwa wanajiandaa kusafiri ili kupata matibabu nje ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wameandamana katika maeneo tofauti ya Kampala kwa kuchoma moto magurudumu, wengine wakiweka vizuizi barabarani. Wabunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine na Francis Zake waliokuwa wanataka kusafiri nje ya nchi wamesema kwamba walipigwa na kufanyiwa mateso na polisi walipokuwa wanazuiliwa mapema mwezi huu. Bobby Wine alishtakiwa kwa uhaini kwa tuhuma za kushiriki kwenye kitendo cha kurushiwa mawe msafara wa magari wa Rais Yoweri Museveni, lakini mahakama ilimfutilia mbali mashtaka ya kumiliki bunduki na kumruhusu kuonana na madaktari wake ili kuchunguza hali yake ya afya. Wakili wa Bobby Wine, Robert Amsterdam, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mteja wake amemfahamisha kuwa amefanyiwa mateso kwa mara nyingine leo aliposafirishwa kwenye uwanja wa ndege akitokea katika hospitali ya moja ya mjini Kampala, lakini madai hayo yamekanushwa na msemaji wa polisi Emilian Kaima akisema ni habari za uzushi. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba Bobby Wine hatimaye ameruhusiwa na maafisa wa usalama kuelekea nchini Marekani kwa matibabu zaidi. Shirika la chakula duniani WFP leo limeonya kwamba wananchi zaidi ya milioni moja wa Zimbabwe, hususan wale waishio vijijini, watakabiliwa na uhaba wa chakula na watahitaji msaada wa chakula kabla ya msimu wa mavuno wa mwaka 2019 kwanza. WFP inasema pia kwamba Wazimbabwe waishio katika miji waathiriwa na hali mbaya ya uchumi inayojiri nchini mwao kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula. WFP imesema dola milioni 71.2 zitahitajika kukabiliana na hali hiyo ya uhaba wa chakula, lakini hadi sasa dola milioni 22 ndizo zimekwisha patikana kutoka wafadhili wakuu, nyingi kutoka kwa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ameeleza matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa kwenye mazungumzo ya kuandika upya mkataba wa biashara nafuu kati ya Mexico, Marekani na Canada unaofahamika kama NAFTA. Waziri wa mambo ya nchi za nje Chrystia Freeland yuko Washington kwa mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kumalizika hii leo kutokana na muda Rais Trump aliyotoa kuweza kufikiwa makubaliano. Hata hivyo, kwa upande mwingine, kampuni nyingine kubwa yenye makao makuu yake hapa Marekani, Cummins Incorporated, inatoa wito wa kusitisha utaratibu wa kuongeza ushuru kwa bidhaa unaofanywa na serikali ya Rais Donald Trump. Wakuu wa kampuni hiyo inayotengeneza injini kubwa zinazosafirishwa nchi za nje wanasema watalazimika kuwapunguza wafanyakazi wake hapa Marekani. Waziri Mkuu mteule wa Lebanon Saad Hariri ameshindwa kuunda serikali mpya licha ya kuwa na majadiliano yaliyokuwa na mivutano ya miezi mitatu. Wadadisi wa mambo wanasema hatua inautishia utendaji kazi wa idara zote za serikali na juhudi za kunusuru uchumi wa nchi hiyo ambayo tayari umeporomoka. Ni kawaida kwamba Lebanon hukumbwa na migogoro ya uandaji serikali, lakini mgogoro wa sasa unatishia juhudi za kupata msaada wa kifedha wa kiasi cha dola bilioni 11 kwa ajili ya kunusuru uchumi wake. Mahakama nchini Kambodia leo imemhukumu kifungo cha miaka 6 jela mtungaji wa filamu raia wa Australia James Ricketson kwa mashtaka ya ujasusi. Baada ya kusomewa hukumu hiyo, Ricketson mwenye umri wa miaka 69 ameinua mikono yake juu na kusema kwa sauti ya juu, haiwezekani. Tafadhali naomba mnieleze nimefanya ujasusi kwa niaba ya nchi gani? Ricketson amewauliza majaji. BMJ Mridhi yuko tayari kukuletea kipindi cha kwa undani. Naitwa Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
We'll be right back. moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari katika maeneo mbalimbali ulimwenguni na zingine ambazo hazijagonga vichwa vya habari, lakini tunakupa tathmini ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, Kwa Undani leo tutaangazia ziara au safari ambayo imeanza kufanywa na viongozi wa bara la Afrika kwenda kule Beijing kwa mkutano wa kila mwaka kati ya nchi hiyo na viongozi hao kutoka bara la Afrika. Tutakujuza mengi zaidi, na katika safari ambayo tutaifanya baadaye kidogo kwenye sehemu ya pili, tutakwenda mpaka kule barani Afrika kuangalia kwa kina zaidi kuhusu ripoti ambayo imetolewa inayoeleza kwamba kwa takriban miaka 20 watoto wapatao milioni 5 wamefariki dunia kutokana na changamoto zinazochangiwa au zinazopelekewa na vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali katika bara hilo. Basi moja kwa moja tuanze hapa, kunradhi, tuanzie huko nchini Uchina. Viongozi wa nchi za bara la Afrika tayari wameanza kuwasili mjini Beijing. Wengine walianza kufika huko kama siku mbili zilizopita kujitayarisha kwa mkutano wa mwaka huu kati yao na rais wa China Xi Jinping pamoja na maafisa wa serikali yake na vile vile wadau mbalimbali hususan katika nyanja ya uwekezaji na biashara. Miaka takriban 40 hivi imepita tangu Beijing kuanza mpango mpya ambao ulinuiwa kabisa kubadilisha mfumo wake wa uchumi. Ulibadilisha kabisa kwa hakika mfumo huo wa uchumi, na nchi hiyo ya China ikaanza kulenga bara la Afrika kama mshirika mkubwa kiuchumi. Imekuwa na miradi kadhaa, miundo mbinu na vile vile miundo msingi katika bara hilo, katika nchi mbalimbali. Karibuni tumekuwa tukizungumzia nchi kama vile Kenya, vile vile Rwanda, Uganda na hata Tanzania kama baadhi ya nchi ambazo zilikuwa na mipango ya kushirikiana au tayari zinashirikiana na nchi ya China katika nyanja hiyo niliyozungumzia hapo. Barabara kadhaa tayari zimejengwa, zingine zinaendelea kujengwa, na vile vile kuna baadhi ya serikali zinaendelea na mazungumzo ya kutaka kuingiza China katika bara hilo ili kushiriki katika miundo au kutoa fedha za kugharamia miundo msingi kama nilivyosema hapo awali. Na ili kutathmini kwa kina zaidi kuhusu mkutano huu ambao unaanza siku ya Jumatatu, utaendelea kwa siku mbili na unahudhuriwa na karibu viongozi wasiopungua 30 na wengine katika karibu nchi zote barani Afrika zinatuma wajumbe au zinashiriki kupitia viongozi wao wa kisiasa. Kujua mengi zaidi tunajiunga na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya biashara na vile vile uongozi katika bara la Afrika, na yuko jijini Nairobi. Karibu Profesa Chacha. Kwanza kabisa tueleze ni nini hasa umuhimu kabisa wa safari hizi ambazo zimeanza kufanywa na viongozi wa Afrika kuelekea Beijing.
Maana ya hii ziara mimi naona ni kwamba Beijing ingependa kuendelea kushirikishwa na hizi nchi za Afrika katika maendeleo na mipangilio mbalimbali, wakati ambapo chumi mbalimbali za hizi nchi zinazidi kujengwa na kutiliwa ukondo.
Na ni kwa nini basi China iunganishe pamoja nchi mbalimbali na kuziita kwa wakati mmoja, badala ya labda kila mtu kwenda kivyake na kujizungumzia kivyake, iwapo nchi hizo zinataka kuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na China?
Hii nafikiria China inajifanya kama ni mbabe mkubwa, kwa hivyo hao viongozi wa Afrika wanapoenda pale nafikiri kwa kuwaita wote pamoja haionyeshi heshima kwa nchi mojawapo. Inaonyesha tu kwa ujumla kwamba nchi zote za Afrika China inaziona kama ni nchi moja. Kwa hivyo hata wakizungumza wote wakiwa pamoja, basi China itakuwa imekwambia bwana, sisi kuwepo na uliwaona wale wenzako na kwa kote kule ambako mlijumuika huku kwetu tutaenda huko. Kwa hivyo kila nchi lazima mjuane nyinyi kwamba sisi wa China tupo katika nchi zenu zote.
Na hapo zamani sio wengi walikuwa wanasikia kwamba China ina ushirikiano na nchi za Afrika, na iwapo walikuwa wanasikia ulikuwa sio wa kiwango cha juu kama ambavyo tumekuja kushuhudia katika labda muongo mmoja hivi ambao umepita, ambapo imeingia kabisa barani Afrika. Hebu uchukua muda mfupi tueleze ni vipi ambavyo China ilianza kuingia katika bara hilo na tofauti na ilivyokuwa zamani.
Mkumbuke kwamba China tangu zamani ilikuwa inafanya biashara na nchi za Afrika, isipokuwa biashara hizo zilikuwa hazijulikani. Kwanza mwanzoni uchumi wa China wenyewe haukuwa uchumi mkubwa, haukuwa uchumi ambao ulikuwa na maendeleo ya kiasi kikubwa kama ilivyo sasa wakati huo. Kwa mfano wakati wa China walipojenga reli ya Tazara ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Lusaka kule Zambia, nafikiri watu wengi walikuwa wanaona hii ni nchi ambayo kwanza yenyewe haina uwezo, lakini imejitahidi na kuweza kuingia katika shughuli za kusaidia nchi za Afrika katika miundombinu. Lakini pole pole Wachina walikuwa wanajiandaa, nafikiri walikuwa wanasoma kwa namna gani Waafrika walikuwa wameanza kunyimwa misaada na nchi kama Marekani au Uingereza na nchi za Ulaya. Na katika hali hiyo China ikawa imeanza kupalilia njia ambazo ingeweza kutumia baadaye ili kushirikishwa katika maendeleo ya nchi za Afrika.
Tuangazia hapa ulipo nchini Kenya kwa mfano, manake ni moja ya nchi ambazo China imeingia kwa kasi sana. Kuna ile reli ambayo maarufu kabisa ya SGR, lakini kuna tetesi kwamba huenda reli hiyo na vile vile miradi mingine ambayo China inahusika ikawa inagharimu kiasi kikubwa zaidi kuliko ambavyo ingegharimu kama ingekuwa ni hali ya kawaida tu. Hilo linazungumzwaje hapo Kenya?
Watu wana wasiwasi, kuna baadhi ya watu ambao wanaona kwamba labda China ni ukweli inasaidia kwa haraka. Kwanza hata mipangilio yake yenyewe mkishakubaliana kwamba itakuwa inahusika katika kuendeleza mradi fulani inakuwa ni haraka, kwa sababu fedha hizo zinatoka katika mashirika ya fedha ya huko China na huwa hakuna mizengo ya kutafuta na kutafakari uwezo wa nchi kuja kulipa. Kwa hivyo mojawapo ya wasiwasi watu walionayo ni kwamba je, hii mikopo ya kuendeleza miundombinu ikiwa mingi kiasi kikubwa, je itakuja kulipo vipi, na kama kulipo kwake kutafanya China bidhaa zake ziwe ndizo zinatumika katika hizi nchi, basi sijui watu wengine wanakuwa na wasiwasi kuhusu hilo jambo. Lakini nafikiri kwa upande mwingine ni kwamba imekuwa ni rahisi kupata fedha za China katika kuendeleza maendeleo kuliko ilivyokuwa kupata fedha za Marekani au kupata fedha za Uingereza. Lakini kama ninavyoona ni kwamba muda mfupi kama wiki jana nchi hizi za Marekani na Uingereza zimeanza pia kujikakamua na kuanza kuonyesha dalili kwamba zenyewe pia ziko tayari kushiriki katika miundombinu na maendeleo ya miundombinu katika nchi ya Kenya na nchi nyingine za Afrika.
Na hivyo basi ni vizuri umetaja Uingereza. Tumeshuhudia hapo jana waziri mkuu wa Uingereza Theresa May akafanya ziara hapo Kenya, alikuwa kule Afrika Kusini, alikuwa kule Nigeria, na kabla ya hapo Rais Uhuru Kenyatta alija hapa Marekani, ambapo sisi wenyewe tulifanya mahojiano ya moja kwa moja, na moja ya maneno ambayo au mambo ambayo alizungumzia ni kuhusu China. Lakini kabla hata sija kuuliza kuhusu yale aliyotuambia Kenyatta kuhusu nchi hizi mbili Uingereza na Marekani kuonyesha nia yake, azma yake ya kuingia tena kwa kasi huko Afrika baada ya China, je, unadhani kwamba wanafanya hili kwa sababu wanaona kwamba kuna ushindani mkubwa kutoka mashariki?
Wanaona kuna ushindani mkubwa, na nafikiri baadhi ya mashirika yao pia na wafanyabiashara wa nchi zao wamekuwa wakilalama wakionyesha kwamba labda hakujapigwa upato mkubwa kwa viongozi wa kisiasa kuhusu viongozi wa Kenya na mfano wa kisiasa, ili urafiki na makubaliano yaanze kurudishwa kwa hali ambayo baadhi ya miradi ya maendeleo inaweza kuachiwa makampuni ya Marekani na mengine ya Uingereza na yenyewe yakaweza kushirikishwa.
Na Rais Kenyatta na vile vile viongozi wengine barani Afrika, moja ya mambo ambayo amekuwa akisema akiwa hapa wakati wa mahojiano haya ambayo nimeyataja, alipoulizwa kuhusu kuhusu China, anasema imeingia Afrika na inaonyesha kwamba inaunga mkono uongozi katika bara la Afrika, hasa katika viwango vya juu kama vile uongozi au utawala kama ulivyo sasa katika nchi ya Kenya, Uganda, vile vile Tanzania na nchi zingine katika eneo hilo la maziwa makuu. Sasa swali linaloulizwa ni kama China inapoingia katika bara hilo yenyewe inafaidika vipi, na vile vile kunaulizwa je, wanakubalika barani Afrika kwa sababu wao hawaulizi maswali kuhusu uongozi bora na demokrasia. Tulizungumzia hili kwa kifupi.
Nafikiri kukubalika ni kwa sababu ikiwa wewe mipangilio ya maendeleo ya nchi yako inahitaji kufadhiliwa kihela, na nchi ya China inaweza kutoa hizo hela kwa urahisi kuliko nchi nyingine ambazo zingekupatia masharti kwa mfano ya utawala bora na nini na haki za binadamu. Na ukiangalia China labda huwa haiulizi maswala hayo. Nchi hizi za Afrika haziulizi maswala kuhusu haki za kibinadamu, kuhusu namna gani utawala wa kidemokrasia unaendelezwa au maswala mengine mbalimbali. Lakini zaidi zaidi ni ile hali kwamba je, ikiwa wewe unataka watu wako waendelee, na ili waendelee ni lazima kuwe na mipangilio ya kuboresha miundombinu, na nchi ya China iko tayari kusema sisi tunaweza kukusaidia, tunaweza kuleta taaluma, tunaweza kuleta fedha, na tutakupatia muda mrefu labda wa kulipa hizo hela. Kwa hivyo Afrika wanaona hizi ni hela ambazo zimekaa kiholela. Kwa upande mwingine nafikiri wanafikiria ni hela za kiholela, na swala hili ndilo baadhi ya watu wanajiuliza, je, ni za kiholela kweli au baadaye China imeanza kutafuta hata soko la bidhaa zake, kwamba katika kukopesha baadaye itakulazimisha na kushurutisha kwamba utumie bidhaa zake hata kama bidhaa hizo labda hazina ustadi kama vile bidhaa za nchi nyingine kutoka Marekani au Uingereza au Ulaya.
Naam, shukran sana. Huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi. Tungeendelea zaidi kupata tathmini hata ya kina zaidi kuhusu mkutano huu ambao utaanza siku ya Jumatatu katika mji wa Beijing nchini China, lakini nitakuwakumbusha wasikilizaji kwamba siku ya Jumatatu na Jumanne pia tutakuwa na habari hizi na tutakujuza mengi zaidi, kwa sababu ni lazima tuingie katika sehemu ya pili ya kwa undani. Asanteni sana kwa kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza. Tukirejea kwa undani, tutasafiri mpaka barani Afrika. Msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tutaangazia taarifa au ripoti iliyochapishwa hivi punde na jarida la Lancet Medical Journal kuhusu hali ya watoto, na ni ripoti ambayo kidogo ni ya kusikitisha, kuhuzunisha, kwani ripoti hiyo inaeleza kwamba katika kipindi cha miaka 20 takriban watoto milioni 5 wamekufa katika bara la Afrika peke yake kutokana na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi kama vile maji safi na vile vile huduma ya afya. Ni ripoti ambayo nimekuwa nikiangazia hapa, nikiangalia kwa kina, na kulingana na Reuters, shirika la habari la Reuters, Hii inaonekana kwamba kutokana na mapigano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu katika nchi mbalimbali barani Afrika, zikiwemo nchi kama vile DRC, Burundi, Nigeria, kote kule ambako kumetokea vita hasa vya wenyewe kwa wenyewe, watoto ndio wameathirika sana na hali hii. Na umesikia kwamba haya ni maafa, ni mengi, ni ya yameleta masikitiko mengi kwa familia ambazo zinahusika. Na kabla hata sijaendelea zaidi, nafahamishwa kwamba mwenzetu kule Burundi Haidala Hakizimana yuko kwenye laini ya simu ili tupate tathmini ya kina zaidi. Haidala, karibu kwa undani, na tuanze kabisa kwa kutueleza uliposikia kuhusu ripoti hii, wewe kama mwanahabari wa siku nyingi mwenye tajriba kuu na umekuwa ukizunguka katika maeneo mbalimbali na sio hapo tu Burundi, najua kwamba umesafiri katika nchi zingine. Ni nini ambacho inakueleza kwa kuona kwamba watoto milioni 5 katika kipindi kifupi tu hivyo wamekufa kutokana na hali hiyo?
Na asante sana BMJ Mridhi. Ukiangalia kuna kwenye orodha ya inchi ambazo ni hatari kuwa mtoto, bara la Afrika lina orodha ya inchi kama vile zinazofikia inchi 6 ambako kuwa mtoto ni hatari sana. Kuna inchi kama ya Somalia, kuna inchi kama ya Nigeria ambako unajua kwamba Boko Haramu na serikali wanapigana. Kuna inchi kama Somalia ambako kuna mgogoro na serikali na kundi la Al-Shabaab. Kuna inchi kama Sudan ya Kusini. Kuna inchi vile vile kama ulivyosema DRC, Burundi na Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Na katika nchi hizo, mfano kule, nikitoa mfano tu wa kule katika nchi changa hapa barani Afrika ya Sudan Kusini, mashirika ya kutetea haki za watoto kama UNICEF, shirika kama Save the Children yanasema kwamba watoto kama vile 300 wameachiliwa hivi karibuni, walikuwa ni askari jeshi, lakini wameachiliwa na kurejeshwa kwenye maisha ya kawaida. Na hao watoto 300 ni watoto ni idadi ndogo kati ya wale 1019 ambao waliajiriwa kama askari jeshi. Yaani ni mtoto lakini ni askari jeshi tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza kule nchini ya South Sudan, yaani Sudan Kusini. Na ni mgogoro ambao ulianza ni mwaka 2013. Najiulize, tangu mwaka 2013 watoto 1019 wameisha ajiriwa kama watoto, na wengine 1023 aidha walikufa ama walijeruhiwa kufuatia mgogoro kama huu ambao umedumu kwa sasa ni miaka 8 tu. Je, unaweza kujiuliza kule Somalia hali ikoje ambako mgogoro ulianza tangu miaka 1990? Kule Nigeria, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako tangu mwaka 1996 vita viliibuka. Na bila shaka ni ripoti ambayo inasikitisha, lakini inaonyesha picha kamili ya kwamba mtoto mmoja kati ya watoto watano, kwenye kulingana na ripoti hizo za mashirika kutetea haki za watoto, mtoto mmoja kati ya watano anaishi katika maeneo ya migogoro. Utakuta kwamba ni kitu cha kawaida kusikia makundi yamevamia shule. Wasikilizaji wetu wanakumbuka shule ya Chibok kule Nigeria ambako watoto walivamiwa. Utasikia kwamba ni jambo la kawaida kumwajiri mtoto kama askari jeshi, kumfanya mtumwa wa ngono na mengine mengi tu ambayo yanawasibu watoto.
Na kwa takwimu ambazo tunazo hapa Haidala, na vile vile kabla hata sijasema zaidi, ni eleze wasikilizaji kwamba bado tunajaribu kuwatafuta watangazaji wenzetu katika maeneo mbalimbali. Tunajaribu kumpata Austral Malivika, huyu akiwa kule DRC, naye atupe tathmini yake kama mwanahabari kuhusiana na ripoti hii. Lakini nilikuwa naeleza Haidala kwamba takriban vita vikihesabiwa katika ripoti hii inaonyesha kumekuwa na vita 1,213,500 katika nchi 34 za bara la Afrika, ambapo wajua bara la Afrika linahesabiwa kwamba lina nchi 54. Kwa hivyo zaidi ya nusu ya nchi za bara la Afrika zimeshuhudia vita, na wale wanaoathirika zaidi kama ambavyo umeeleza hapo kwa kina Haidala ni watoto na vile vile wanawake. Sasa wanasema kwamba watoto ambao wanazaliwa takriban na kilomita 50 kutoka maeneo au maeneo ambako vita vimechacha ni karibu 8% ya watu wote katika miaka yote ile ambayo wanaishi katika maeneo hayo. Sasa Haidala, kuuliza, wanaeleza kwamba vitu kama vile ama huduma kama vile kupata maji na matibabu inakuwa ni vigumu sana kwa watoto hawa. Kule ambako umetembea, hali ikoje hata kupata huduma hizo ambazo ni muhimu sana kwa mtoto yeyote, na sio mtoto tu, mtu binadamu yeyote kupata ili kuweza kuendelea na maisha?
Na katika maeneo ambako kuna migogoro BMJ, utakuta kwamba watoto na vile vile watu wazima wanakosa huduma hizo kama huduma za msingi, na hasa mtoto ambaye bado ni mchanga ndiye anaathiriwa pakubwa, kwa sababu akikosa ile haki ya kusoma, akikosa ile haki ya matibabu, unakuta kwamba ni mtoto ambaye anaduma, na hii ina athari kubwa, ukiacha vifo, ukiacha umaskini. Sasa ndo unawakabili, utakuta watoto baadhi wanatumia katika migodi, wengine wanafanya kazi zinazowazidi miaka, na hivyo ukajikuta kwamba mayatima wamekuwa mengi, na hii ikawa vile vile ni athari, ukiacha wale ambao wamekufa, na wengine wanakuwa hawana mstakabali mzuri, na hii inachangia sana, kwa sababu yale makundi yanayopigana kama unavyosema msemo wa Kirundi hapa, ndovu wawili wanapogombana nyasi ndio wanaathirika zaidi, wakimaanisha kwamba pale ambao kuna mgogoro, watoto ambao wako katikati ndio wanaathiriwa pakubwa na kukosa huduma hizo za msingi, kile ambacho kinakuwa ni hatari kubwa, kwa sababu ni watu ambao licha ya kukua, lakini watakuwa sio watu ambao ni tegemeo la nchi ama tegemeo la jamii yao, kwa sababu kuwasili katika maeneo haya ambayo yana migogoro, yale mashirika ya kimataifa ambayo yanaleta misaada yanashindwa, na hivyo ukajikuta kwamba ni hasara kubwa, kuanzia elimu, kuanzia afya ya mtoto.
Mashirika yapo hapo kama vile Msalaba Mwekundu katika maeneo mbalimbali, na vile vile wanaita Mwezi Mwekundu wale wa Red Crescent katika hasa maeneo ambayo yako na Waislamu wengi, na kuna mashirika mengine tu na taasisi mbalimbali ambazo hujaribu kupunguza athari za hali hii ya vita. Labda tuzungumzie hilo Haidala, ili tusionekane kwamba tunaangazia tu mabaya. Nafikiri kuna mambo ambayo taasisi hizi zimefanya kupunguza hata kama ni kwa kiasi kidogo athari au waathiriwa wa hali hii. Naona tumesalia na dakika moja tu, tuzungumzie hilo Haidala.
Na BMJ Mridhi, mfano ambao naweza nikatoa hapa ni shirika la wale waganga wasiokuwa na mipaka ama MSF kwa kifupi cha Kifaransa. Ni watu ambao walisaidia sana wakati wa mgogoro wa mwaka 2015 hapa jijini Bujumbura, kulikuwa na majeruhi na watu waliokufa. Wahudumu wa shirika hili walikuwa ni watu ambao wako kwenye mstari wa mbele kusaidia kutoa matibabu ya dharura kuwahudumia wale ambao wamekuwa katika ghasia hizi na kisha wakajeruhiwa ama wakawa na matatizo mengine kama kufa. Walikuwa ni watu ambao wako hapa na wanasaidia kupunguza athari za migogoro hii ambayo nchi kadhaa za bara la Afrika zimezikabili.
Ni kushukuru sana mwenzangu huyu Haidala Kizimana akiwa kule Bujumbura. Burundi kwa kutupa maelezo hayo baada ya ripoti hii ambayo imeonyesha kwamba takriban watoto milioni 5 kutoka bara la Afrika wameaga dunia, wamefariki kutokana na hali ya kivita katika maeneo mbalimbali na katika kipindi cha miaka 20. Tutakupatia mengi zaidi msikilizaji katika taarifa zetu zijazo, manake muda naona ndio huo umekatika. Hapa studio nimeshirikiana na mwendeshaji matangazo Aida Issa. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abudi, na kutakia weekend njema popote pale ulipo. Kwa heri msikilizaji.